Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme knižke o skutkoch, ktorú sme napísali, a v každej epizóde sa pozrieme na jeden z príbehov. A dnes sa dostávame vlastne do úplne novej časti skutkov, lebo odchádzame od hlavných postav, ktoré sme vlastne sledovali celú knihu skutkov až vlastne do 9. kapitoly?
Áno, dostávam sa do 9. kapitoly teraz. A zatiaľ sme sa rozprávali o postavách, ktoré boli priamými účastníkmi vlastne života Ježiša, ktorí chodili s Ježišom, boli to apoštoli, najbližší učeníci a potom prví konvertiti. Sa zakladali nové zbory, čiže taký hlavný fokus bol na apoštola Petra. Uh-huh. Ako budoval, povzbudzoval nové zbory a hlavne vyučoval priamo v Jeruzaleme a v okolí.
Takže prvých 8 kapitol skutkov je taká jedna sekcia, kde je teda Peter hlavnou postavou, a minule sme ho stretli, ako bol vo väzení, ako bol zázračne vyslobodený, a na konci vlastne v 8. kapitoli, keď sa cirkev radovala z toho, že Pán Boh zachránil Petrovi život, tak Peter vlastne opúšťa Jeruzalem, keďže už je zjavné, že je to pre neho životne nebezpečné miesto.
Mm-hmm. Ale vieme, že cirkev teda neostáva ani opustená, má svojich ďalších vodcov, ale čo teda tiež nekončí, je to nebezpečenstvo a prenasledovanie. Uh-huh. Takže vlastne sa pozeráme na cirkev v ohrození.
Teda reprezentantom tohto prenasledovania je mladý farizej, ktorého sme už stretli pri ukameňovaní Štefana.
Uh-huh. A je tam, bol tam v takej zvláštnej pozícii, že Biblia zaznamenáva, že na toto všetko sa pozeral Saul, ku ktorému dali tí farizei a tí účastníci vlastne toho kameňovania svoje plášte. Uh-huh. A taká poznámka tam je, že súhlasil s jeho zabitím. Uh-huh. Takže toto je prvá informácia, ktorú sa dozvedáme o Saulovi. A teda ten fokus máme teraz na neho, že kto teda bol a prečo je dôležitý pre ďalšie príbehy v skutkoch.
Takže Saul bol mladý farizej, ako sme povedali, ktorý bol svedkom všetkých týchto udalostí v Jeruzaleme, ktorý študoval v Gamalielovom dome. Gamaliel bol jeden tiež farizej, ktorý
akože top učiteľ. Uh-huh. To keď niekto povedal, že teda študoval som u Gamaliela, tak to bolo niečo ako, neviem, diplom z Harvardu alebo niečo také. Uh-huh. Čiže mal najlepšie školy, najlepšie vzdelanie, bol asi najlepší študent, proste diplomy ovešané v jeho izbe.
A teda veľmi mu záležalo na tejto situácii, ktorá sa diala v Jeruzaleme a v Judsku, kedy vlastne táto nová sekta hovorila iné veci, ako vyučovali farizei, ako vyučovali veľkňazi v chráme. A teda Pavol bol veľmi... Saul.
K Pavlovi sa dostaneme.
Áno. Saul bol veľmi horlivý. A teda, ako sme povedali, súhlasil so zabitím Štefana, a po čase sa aj on stal nielen tým, ktorý strážil niekomu plášte, ale sám chcel prispieť do tohto boja proti tej herezii, o ktorej bol presvedčený, že kresťanstvo ňou je. Mm-hmm. A tak sa rozhodol zapojiť sa do aktívneho prenasledovania kresťanov.
Hej, a čo je dôležité podľa mňa povedať je, že keď povieme Saul, tak máme nie také akože negatívne myšlienky, že je nepriateľ kresťanstva, Boží nepriateľ. Ale čo musíme povedať je, že Saul miloval Boha, uh-huh. miloval Boží zákon, uh-huh. a urobil by všetko preto, vlastne očistil Božie meno, udržal vieru, čistú vieru v Boha, ktorého veril, v ktorého bol vychovaný, a bola to, možno by sme až závideli, akú hlbokú vášeň mal pre Božie slovo, teda
akože pre pravdu,
pre pravdu, áno, o ktorej bol presvedčený. Tak toto je taký moment, pri ktorom sa vlastne môžeme zastaviť, že Saul to nebol len taký akože niekto z ľudu, ktorého naverbovali, aby robil tú špinavú prácu pre farizeu, dajme tomu, hej, ale mm-hmm. on naozaj bol presvedčený o tom, že to, čo robí, je dobre pre Božie meno, pre vieru, pre Božie kráľovstvo, mm-hmm. Akokoľvek už by sme to nazvali. Takže takéhoto vlastne horlivca, naozaj milujúceho Boha máme pred sebou.
Áno, a teda tento mladý, horlivý bojovník za pravdu a čistotu zákona vyučovania o Božom mene prišiel teda k veľkňazom a vypýtal si povolenie ísť do Damašku, kde teda plánoval zatknúť nejakých mužov a ženy z miestneho cirkevného spoločenstva, pretože teda v Jeruzaleme tam iní ľudia robili poriadky, tak on sa chcel vydať niekam inám a tiež...
Hej, a kam vlastne ušli ľudia, ušli kresťania pred prenasledovaním už. Čiže ako po Štefanovej smrti nastalo to prenasledovanie, tak mnohé skupiny sa rozprchli z Jeruzalema a jedna z nich skončila až v Sýrii, v Damašku. Čiže asi mali svojich špehov, zvedov a vedeli, že kam sa schovali. Takže mali jasnú predstavu, že toto je miesto, kde musí vyčistiť a zachrániť proste vieru aj tak ďaleko. Čiže vydáva sa na cestu, posilnený vlastne vojenskou nejakou pomocou a sprievodnými listami, ktoré ho oprávňovali zabíjať.
No a na tejto ceste sa teda udeje veľmi nečakaná vec. Má nečakané stretnutie. A to, čo sa mu teda stane, je, že vidí žiarivé svetlo. Padne nad svoju tvár a počuje hlas, ktorý sa ho pýta: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?
A môžeme si teda všimnúť, že je to znova svetlo, v ktorom sa zjavuje Boh. Že tak, ako sme už niekoľkokrát spomínali, že Božia prítomnosť sa zjavuje buď v hluku, vo vetre, v ohni, prítomné svetlo alebo takéto vlastne úkazy, tak toto je jeden z takých momentov, že Boh prichádza, zjavuje sa vo veľkom svetle, v ktorého ako keby ťa oslepuje, ľudia okolo neho, ani on sám nič nevidí z toho veľkého svetla, ale počuje jasný hlas.
A teda nie je to len Boh, ktorý prichádza, ale teda Saul sa pýta, že kto si, pane? A ozýva sa teda odpoveď, ktorá znie, že ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ.
Áno, čiže toto je osobné stretnutie Saula s Ježišom. Keď potom vlastne ďalej akože hovoril, že on je apoštol, že ak teda charakterizujeme apoštolov ako tých, ktorí sa stretli s Ježišom, tak týmto sa vlastne zo Saula stáva apoštol potom, lebo sa stretol s Ježišom, a toto bol ten kľúčový moment, keď sa on naozaj s ním osobne stretáva.
A teda dôležité je presne to, že on zažil ten starozákonný zážitok. A že zažil ten hlas, ktorý sa k nemu ozval, Saul, Saul, ako podobne v starom zákone, takto isto pán Boh volal Samuela, takto isto volal Mojžiša, že zopakoval dvakrát to meno. A tým, ako sme hovorili, že Saul miloval zákon, miloval starý zákon, on presne vedel, že toto nie je len taká situácia.
Hej, že nejaké vedel, že videnie alebo sen, je to reálne stretnutie.
No a v tej chvíli, kedy vlastne mal ten starozákonný zážitok s Božou prítomnosťou, ale ten, ktorý k nemu prehováral a ten, ktorého stretol, je Ježiš, tak to bolo to, čo vlastne Saula presvedčilo o tom, že Boh, za ktorého bojuje, a Ježiš, proti ktorému bojuje, sú tá istá osoba.
Pre neho to muselo byť, že výbuch hlavy všetkého, ale to, jak si hovorila, že on všetko to poznal, že jemu sa to zrazu akože, že spojilo všetko, čo poznal, jemu nebolo treba nič vysvetľovať.
Nie.
On nepotreboval počuť tú kázeň, dajme tomu Petrovu.
Lebo on to mal naštudované.
On to všetko vedel ešte lepšie, ale že nepotreboval počuť ten príbeh veľký. Mm-hmm.
On jediné, čo potreboval zažiť alebo pochopiť, je to, že Ježiš Kristus je Boh.
A že je naplnením presne všetkého toho, čo tých proroctiev a všetkého, čo on poznal, a že o kom ten starý zákon hovorí, a presne tento Kristus, proti ktorému bojuje. Mm-hmm. Tak to musel byť teda mimoriadny zážitok.
A teda ešte chcem opäť zdôrazniť to, čo si povedala, že vďaka tomuto zážitku môžeme o Saulovi, ktorý dostane nové meno Pavol, hovoriť, že je apoštol, pretože sa stretol so vzkrieseným Kristom, a ktorý mu dal aj úlohu.
Mm-hmm.
A toto sú akože predpoklady na to, aby si bol apoštol, že stretol sa so živým Ježišom a dostal od neho špeciálnu úlohu. Pretože,
je to poverenie.
Pretože s Ježišom sa stretlo viac ako len 12 ľudí, ale ukázal sa proste niekoľkým stovkám, ale iba 12 odovzdal tú úlohu proste reprezentovať ho, a teraz teda aj Saul.
Aj Pavlovi, áno, Saulovi. A je to vlastne, hej, spomíname Pavla, Saula, že čo to je. Od určitého momentu v skutkoch už aj Biblia ho nazýva Pavlom. Mm-hmm. Že je to jeho rímske meno, že to není akoby nové meno, ale aj tým, že začína Biblia už ho nazývať Pavlom, tak chce asi písateľ zdôrazniť aj tú zmenu, ktorá sa s ním stala. Že je to akoby nový človek aj s novým menom. A že ďalej už hovoríme o ňom len ako o Pavlovi.
A o tom, prečo teda ho poznáme pod jeho rímskym menom, nám začne dávať zmysel, keď uvidíme, vlastne budeme čítať ten jeho príbeh a to, akú úlohu vlastne on dostal v tom, v tej ceste evanjelia do sveta. Ale na teraz... Hej,
na teraz, no teraz akože, čiže leží tam na zemi v prachu, ožiarený veľkým svetlom, a vlastne keď to všetko pominie, svetlo zhasne a zrazu otvorí oči, tak nič nevidí.
Mm-hmm.
A to je vlastne taká veľmi, veľmi symbolická aj vec, že... ktorá nám môže pripomínať to, čo aj Ježiš hovoril, že pozeráte a nevidíte a počúvate a nepočujete. A že taký obraz toho, že Saul si myslel, že vie všetko.
Že
má to poznanie.
Pravdu,
áno, že má pravdu. To poznanie. A vlastne teraz mu Ježiš aj úplne vizuálne dal najavo, že myslel si, že poznáš, myslel si, že vieš, myslel si, že vidíš,
ale si slepý.
A ja ti musím vlastne dať to nové poznanie, tú novú cestu a osvetliť ti to, čo si iba z čiastky poznal, aby si poznal akože tú novú cestu, novú víziu pre tvoj život. No tak nemôže nič iné, len požiadať, aby ho odviedli za ruku, jak malé dieťa do mesta. A teda z bojových plánov, ktoré mal, neostalo nič. A prichádzajú do Damašku a čítame, že teda bol v nejakom dome na ulici, ktorá sa volá Priama alebo Rovná. Mm-hmm. Čiže dokonca máme presnú adresu, kde Saul bol, a čítame o tom, že tam 3 dní proste len sedel, klačal alebo ležal, plakal, nič nejedol a len sa modlil a čakal vlastne, že čo to všetko znamená, čo to bude. A máme také zaujímavé vlastne akoby opakovanie, podobné ako bolo pri Petrovi a Korneliovi, že tu dvaja ľudia majú videnie znova.
Mm-hmm. Takže v Damašku má videnie aj miestny veriaci Ananiáš, ktorý teda počuje, že má ísť do toho domu na rovnej ulici, kde teda je Saul. A vlastne miestni kresťania už počuli o tejto výprave, že sa vlastne Saul spolu s vojakmi a listinami chystá prísť do ich mesta a vlastne ich zatknúť a tak ďalej. A teraz tento Ananiáš počuje, že choď do domu na rovnej ulici, stretneš tam Saula a vysvetli mu správu o mne. A no tak tento Ananiáš si teda akože hovoril, že to, tak toto neviem.
K tomu, áno, k tomu Saulovi?
No.
K tomu, čo nás mal prísť zabiť?
A nielen, že čo nás mal, čo nás prišiel. Oni nevedeli, áno, že sa niečo udialo. To je proste pasca, prečo by som tam chodil.
Áno, áno. Ale v tom momente takisto Saul má videnie, že prichádza k nemu tento Ananiáš a kladie na neho ruky. A teda, keď počujeme Božie volanie a máme takýto jasný príkaz, tak Ananiášovi tiež nič ale iné neostávalo, ale naozaj prekonať svoj strach a svoje obavy a išiel do tohoto domu.
A Saulovi. To, že spomínaš toho Kornelia a Petra, že tam sa teda diala rovnaká situácia, že Pán Boh musel obidvom stranám vlastne povedať, čo sa udeje a obidvoch ich tak pozvať do toho, tak to je symbolika, pretože tak ako Peter musel vlastne mať to potvrdenie, že má ísť do domu pohana kázať evanjelium, tak takisto to, že niekto má ísť kázať evanjelium farizejovi, ktorý je nepriateľ kresťanov, ktorý je na čele prenasledovania, je ďalšia vlastne, ďalšia bariéra, ďalší človek, ktorý by nemal mať šancu uveriť, o čom boli títo kresťania presvedčení, že títo ľudia sa nikdy neobrátia. Títo ľudia to nepochopia, oni sú zarytí, oni proste
zatvrdení.
Si žijú proste v svojom starom zákone a v tom, ako ho vidia, ako ho vykladajú a tým pádom to je proste bariéra, ktorú určite evanjelium nemôže prekonať. A teda znovu tu máme potvrdenie ducha, ktoré hovorí, že nie, mýliš sa, evanjelium môže preniknúť do akéhokoľvek tvrdého srdca a zmeniť akéhokoľvek človeka, dokonca aj takéhoto nepriateľa. No.
A Ananiášovi vlastne ešte v tom videní vlastne Ježiš hovorí, že tohoto muža som si vybral ako vyvolenú nádobu. A to je tiež taký úžasný obraz toho, že nádoba plní nejaký účel, keď je naplnená. A vlastne, že Saul tú starú nádobu, že akoby vyprázdnil, teda ten starý obsah vylial a naplnil ho niečím novým a novým poslaním. Čiže je tam aj tá zmena, aj táto obrazná, že stane sa nádobou s novým účelom.
A s novým obsahom.
S novým obsahom, áno, na nové poslanie. Čiže je to nádoba, ktorú som si vyvolil. Čiže krásny obraz. Čiže Ananiáš prichádza, kladie na Saula ruky a vtedy naozaj sa mu otvoria oči.
Mm-hmm. Takže my sme to tak akože opisovali, že už v momente, keď stretol Ježiša, pochopil, ale zároveň tieto 3 dni reprezentujú ešte tú jeho slepotu a možno ten čas, ktorý musel stráviť tej tme
a v tí, áno. Sa mu to tam tak ukladalo všetko.
Ale hej, chcem povedať aj to, že reprezentuje to aj tie 3 dni v hrobe, lebo proste, že teraz, keď má tie otvorené oči, tak to je ten nový život. Už vlastne akože Ananiáš ho vlastne nazýva bratom a vysvetľuje mu proste pravdy a Saulovi je to proste všetko jasné.
Áno, a že Ježiš ho posiela a že teda musel poslúchnuť tento hlas, že aj napriek tomu, že sa bál. A muselo to byť teda vzácne stretnutie. A tak jak poznáme potom akože Saula ďalej a Pavla, tak On ide okamžite a chce to rozprávať zase ďalším. Takže to je zase taký úplne, že že prišiel som vás tu zavraždiť, ale teraz vlastne to vnímam, že to potrebujem povedať aj tým, ktorí to ešte nepočuli. Tak ľudia boli asi dosť zmetení v tom závažku. Že vlastne,
určite, určite
kto
áno.
Si ty akože sa tu hráš na niečo? Alebo je to akože tak si to dobre zahral, že teda nás chceš preniknúť do našich radov a zavraždiť, alebo zatknúť nás všetkých, alebo čo. Čiže bolo to veľmi dramatické, podľa mňa, tá celá situácia.
Určite áno. A teda, ako sme hovorili, je to obraz toho, že kam môže evanjelium preniknúť a čo môže dosiahnuť. A zároveň je to opäť reprezentácia toho uzdravenia toho židovského národa. Že vlastne títo ľudia, ktorí boli vyhnaní z Jeruzalema, lebo uverili, že starý zákon svedčí o Kristovi, a farizej, ktorý bol doteraz presvedčený, že to je hereza a že to je rúhanie sa voči tomu, čo Pán Boh v starom zákone zjavil, zrazu sa z nich stávajú bratia a sestry a sú naozaj tým istým národom. A teda akože vieme už, že tento národ má aj pohanov, hoci asi nie v Damašku možno, a možno aj už aj áno, ale vieme, že všade v tých mestách, do ktorých sme sa už pozreli, sú Židia, sú Samaritáni, sú prozeliti a sú aj pohania, ktorí vlastne tejto správe uveria. A teraz sa teda pridáva aj ten najnepravdepodobnejší farizej.
Čiže rôznorodosť cirkvi stále narastie, hej, že sa to nezlieva, ale práve naopak ešte viacej sa akože diverzifikuje a proste tá skladba je úžasne rôznorodá, ale všetkých spája viera vo vzkrieseného Ježiša Krista.
Takže je to naozaj veľký dôvod na oslavu a ďalší dôkaz toho, čo evanjelium dokáže.
Ten príbeh vlastne končí tým, že Saul musí utiecť z Damašku. Preto, lebo zase tí farizei, ktorí ho tam čakali, že teda im pomôže zlikvidovať tento nový kresťanský zbor, zrazu nie je ich spojenec, takže sa stáva z prenasledovateľa, sa stáva prenasledovaný. A teda uteká z Damašku a čo bude teda ďalej, sa dozvieme, ale vlastne veľmi krátky tento moment od toho, ako on prejde na tú druhú stranu. A vlastne už je v ohrození života.
Áno. Takže vidíme, že ten hnev iba rastie a skutočne zatiaľ tých 9 kapitol skutkov je plných toho násilia a hrozieb, lebo Židia a veľkňazi a farizei, proste tá jeruzalemská elita má záujem evanjelium a dobrú správu Ježišovi zastaviť za akúkoľvek cenu a teda tým pádom zastaviť aj Saula, ktorý je ešte nebezpečnejší, lebo on netvrdí iba, že bol s Ježišom a preto je na jeho strane.
Ale že sa mu teraz zjavil.
Že sa mu zjavil, že to pochopil a chce to vysvetľovať.
A že Ježiš
chce
žije.
Použiť to svoje vzdelanie na svedectvo o živom Mesiašovi, ktorý už prišiel.
Že cirkev týmto získala naozaj vzdelanca, ktorý môže diskutovať na najvyššej úrovni.
Je to tak.
S kýmkoľvek. Takže sa tešíme na tieto dobrodružstva, lebo jeho život teda nebol nudný, ani teda niekde, že by sa usadil a písal knižky nové, ale išiel do sveta. Takže budeme pokračovať v tejto ceste, ako evanjelium šlo do sveta a tentokrát na čele so Saulom, ktorého už budeme nazývať Pavol.
A máš pre nás teda aj nejaké zaujímavé pomôcky?
Máme dva nápady, ktorými môžeme potvrdiť myšlienku, vlastne, s ktorou sme hovorili v tejto lekcii. Jednak to môže byť ten kôž, cez ktorým ho spustili z hradieb Damašku, čiže môžeme si také papierové tkanie sa to volá. Deti to majú radi, alebo si môžeme utkať takýto košík priamo z papierového pohára a potom skúsiť spustiť z niečoho, zahrať sa. Ale ako som hovorila, je tam aj ten moment tej nádoby. Tak môžeme si zobrať taký hlinený kochlík, olepiť ho niečím, namalovať, akoby, že zmení podobu. Hej, že ilustrujeme to, že niečo sa s tou nádobou deje a prípadne ho použiť na niečo iné ako výsadbu kvetiniek. Hej, že aby sme ilustrovali aj to, že je to zmena účelu, zmena tej náplne, ktorú Pavol dostal. Čiže či si tam nasypeme, ja neviem, oriešky na desiatu, alebo tam dáme nejaké pripínačky, cerusky, alebo čo. Čiže tak, ako som už niekoľkokrát hovorila, že všetko, čo robíme, má slúžiť na potvrdenie toho, čo aj vyučujeme.
Tak to je. Super, ďakujeme opäť za zaujímavé tipy. Ďakujeme vám, že nás počúvate a pozeráte. Budeme radi, keď sa nám opäť ozvete s tým, ako sa vám vyučujú skutky. Tešíme sa vždy z toho, keď počujeme, že tento materiál používate, že vás inšpiruje, že deti to baví a veríme, že to môže byť naozaj objavná cesta moci Evanjelia. Takže ďakujeme, že ste na tejto ceste s nami.
Ďakujeme a vidíme sa na budúce. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.